Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 12. maj, u vestima dana. Bramerc u razgovoru sa premijerom Cvetkovićem rekao da je evidentan napredak Beograda u saradnji sa Hagom, saopštava vlada. Boris Tadić na inauguraciji predsjednika Makedonije Sejdiju nije pozvan. U Bari je uhapšena dvojica pripadnika Al-Kaide koji su pripremali napad na pariski aerodrom. 49 pacijenata ubijeno u granatiranju bolnice u Šri Lanki. Danas popodne mogući pljuskovi, sutra kratkotrajno zahlađenje sa kišom, ujutro od 13 do 15, tokom dana od 21 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ko i ume čega stoji iza protesta Srba iz okoline Gnjilana. Ja ne mislim da je Beograd direktan organizator, kaže bivši američki ambasador William Montgomery, ali dodaje.
Nema nikakve sumnje u to da učesnici protesta uživaju pomoć i podršku nekih srpskih lidera na Kosovu i indirektnu podršku nekih ljudi u Beogradu.
Odbrana Veselina Šljivančanina tvrdi da ima svedoke koji mogu pomoći da mu se smanji 17-godišnja kazna za ratni zločin, advokat Novak Lukić.
Nama se javljaju ljudi koji žele da nam daju informacije oko aktivnosti i postupaka Veselina Šljivančanina tog 20. novembra 1991. godine u Vukovaru.
Udovica Šabana Bajramovića najavljuje odlazak iz Niša u kome se ne osjeća sigurno. Predsjednik Niškog parlamenta Mile Ilić međutim smatra da je njegov grad bezbedan.
Meni strada, ja noću sama spavam. Komšika sedi sa mnom po celu noć do 2 sata.
Ja mislim da je sigurno Niš grad u kome svi građani mogu da se osjećaju bezbedno.
Bukovi stižu na doma Koršumlije, svedoči seljak o bliskom susretu.
I sad što sam seo, 4 vuka ovako u krug, kuro vojska kad dokoljuje nekog da vata. Ja potrča ka njima namo.
Samo druga, ali oni samo u šumi su odošli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas je u razgovoru sa premijerom Mirkom Cvetkovićem ocenio da je od formiranja sadašnje vlade evidentan napredak u saradnji sa Haškim tribunalom, saopštila je vlada. Bramerc je pohvalio efikasnost nadležnih organa, posebno u dostavljanju dokumenta i podataka i pristupu arhivama. Cvetković je pak rekao da je vlada Srbije pružila jasan dokaz da su njeni nadležni organi u potpunosti posvećeni punoj saradnji sa Haškim tribunalom, dodaje se u saopštenju. Bramerc je juče izjavio povodom inicijative Srbije da lica koja su pravosnažno osuđena pred tribunalom kazne zatvora izdržavaju u zemljama čije državljanstvo posjeduju, da trenutno ne može da pruži podršku, navodeći kao jedan od razloga komentare kojima je propraćena presuda žalbenog veća tribunala Mrkšiću i Šljivančaninu. Potpredsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić oprezan je u davanju ocene kakav bi mogao biti izveštaj glavnog tužioca Serža Bramerca.
Ne mogu da predvidim kakav će njegov izveštaj biti. Nadam se da će on biti objektivan i realan, kakav je u ostalom bio njegov posljednji izveštaj koji u decembru podnet Savetu bezbednosti. Također, nisam siguran da će on sadržati onu sintagmu puna saradnja. Jedna od zamjerki i stvari o koje se nismo složili bile su reakcije naše javnosti na presudu Šljivančaninu. Gospodin Bramerc je rekao da će to sadržati i izveštaj koji će podneti Savetu bezbednosti, da se time kreira jedna loša atmosfera u našem društvu i da je neprimereno da političari komentarišu odluke suda. Ja sam rekao sve suprotno od onoga što je Bramerc tvrdio, prema tome ovo je bila stvar oko koje se uopšte složili nismo.
Srbija je pružila jasan dokaz da su njeni nadležni organi u potpunosti posvećeni završetku saradnje, odnosno hapšenju preostale dvojice haških begunaca, dodao je Ljajić.
Pa ono što je Bramercu rečeno ne može biti rečeno javnosti, jer to bi značilo da govorimo i Mladiću i Hadžiću. Ali u svakom slučaju ja sam uveren da je Bramerc siguran da su ove operativne aktivnosti najiskrenije usmjerene da se oni lociraju, uhapse i izruče tribunalu. Na kraju krajeva to više niko ne dovodi u pitanje. Pa ne mogu da predvidim rok, ja sam više puta govorio da očekujem da će sav ovaj trud dati rezultat do kraja godine.
rekao je Rasim Ljajić. Srbija neće dozvoliti pokušaj učlanjenja Kosova u Savet Evrope, rekao je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pred polazak u Madrid na sastanak te organizacije. Potpisivanjem svečane izjave inaugurisan je novi makedonski predsjednik Đorđe Ivanov. Inauguraciji su prisustvovali predsjednici četiri država regiona, Srbije Boris Tadić, Hrvatske Stjepan Mesić, Crne Gore Filip Vujanović i Albanije Bamir Topi. Opozicione albanske partije su bojkotovale inauguraciju jer nije pozvan predsjednik Kosova. Javno preduzeće Srbija Gas je saopštilo da će sa ruskim Gazpromom u petak 15. maja u Sočiju potpisati osnovni sporazum o formiranju zajedničkog preduzeća za gasovod Južni tok. Kapacitet gasovoda kroz Srbiju biće preciziran studijom izvodljivosti. Razmatraju se dva rešenja, 23,1 ili 21,4 milijarde kubnih metara prirodnog gasa godišnje, piše u saopštenju. Predsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak je rekao da očekuje da će parlament usvojiti predlog zakona o zabrani neonacističkih i fašističkih manifestacija koje je podnela njegova stranka. Zakon je, kako je naveo, vezan za evropsku antifašističku tradiciju i treba da spreči povampirenja fašističkih i nacističkih snaga u Srbiji. Uz ovu domaću i vest iz Češke da su posle napada na Rome i antiromskih mitinga u gradovima na severu te države neonacisti i ekstremisti krenuli u kampanju protiv muslimana. U dva najveća češka grada, Pragu i Brnu, pojavili su se antimuslimanski leci. Rimokatolički poglavar Papa Benedikt XVI stigao je na brdo hrama iznad Jerusalima, odakle je vernicima poslao poruku mira. To brdo muslimani zovu plemenito svetilište, a Papa je, uz poštovanja na ulazu u Kube, crvene džamije, najsvetijeg muslimanskog mesta u Jerusalimu, koje se također nalazi na tom brdu, izuo crvene cipele. Ivan John Demjanjuk, optužen za nacističke ratne zločine, stigao je jutros u Minhen, pošto je sinoć, posle višenedeljnog odlaganja, deportovan iz SAD-a. Demjanjuk je u Nemačku prebačen specijalnim avionom, opremljenim medicinskom opremom, a u pratnji je bila tročlana medicinska ekipa. Nemačko tužilaštvo Demjanjuka tereti da je u koncentracionom logoru Treblinka-Sobibor učestvovao u ubistvu najmanje 29.000 evropskih Jevreja. Grad Berlin odao je danas počast veteranima vazdušnog mosta 48-49. kojim je snabdeven zapadni Berlin i probijena sovjetska blokada tog grada. Ta operacija se smatra prvom bitkom u hladnom ratu, iako nijedna strana nije pribegla sili. Italijanska policija uhapsila je dve osobe francuskog državljanstva u Bariju, za koje se sumnja da su pripadnici Al-Kaide i da su planirali teroristički napad na aerodrom u Parizu, kao i još neke mete u Britaniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Inauguracija novoizabranog predsjednika Makedonije protekla je u senci spora oko toga zašto u sve predsjednike država regiona nije pozvan i predsjednik Kosova. Blagoja Kuzmanovski.
Na današnjoj inauguraciji novog predsjednika Makedonije Đorga Ivanova, osim predstavnika političkog i državnog vrha, prisustvovao je i kompletan diplomatski kor u Skoplju, kao i predsjednici Srbije, Hrvatske, Albanije i Crne Gore, Boris Tadić, Stipe Mesić, Bamir Topi i Filip Vujanović, i izaslanik turskog predsjednika. Svečanu sednicu u Sobranju su bojkotovali poslanici opozicionih partija makedonskih Albanaca, jer na inauguraciji Ivanova nije bio pozvan predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju. Upravo taj podatak je ovih dana bio top tema makedonskih medija, koji su bili puni špekulacija, najpre o tome da li je Sejdiju pozvan ili ne, a poslije i o razlozima njegovog nedolaska. Zvaničnih informacija o tome nema, a u mnogim komentarima medija i analitičara ističe se da kosovski predsjednik nije pozvan zato što makedonske vlasti nisu htjele da rizikuju ponovno zahlađenje odnosa sa Beogradom, koje su krenule ka boljem nakon nedavne posete Skoplju srpskog ministra za spoljne poslove Vuka Jeremića. Špekulira se i da je za vreme te posete dogovoreno da predsjednik Srbije prisustvuje današnjoj inauguraciji, što automatski podrazumeva da se Sejdiju ne bude gost ovoj svečanosti, jer bi to izazvalo diplomatski skandal. Prema nekim medijima, predsjednik Kosova će biti prvi inostrani državnik koji će posjetiti Makedoniju posle stupanja na dužnost Đorga Ivanova. Naime, nezvanično, Sejdiju će za desetak dana doći u Skoplje i razgovarati sa novim predsjednikom o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Makedonije i Kosova. A kao mogući razlog nepozivanja kosovskog predsjednika, pominje se i rezerviranost vlasti u Prištini u vezi upotrebe ustavnog naziva Makedonije. Inače, poslanici Demokratske unije za integraciju, partije Albanaca koja je deo vladajuće koalicije, bili su na svečanoj sednici jer, kao što je rekao njihov lider Ali Ahmeti, ne treba politizirati pitanje o tome da li treba prisustvovati inauguraciji novog predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Kosova Sejdiju je rekao da nije dobio poziv iz Skoplja i poručio da to neće narušiti odnose Makedonije i Kosova. Mediji ovih dana prenosi anonimne izvore koji kažu da je Sejdiju nezvanično rečeno da ne dolazi u Skoplje kako bi se izbegao bojkot predsjednika Srbije Tadića. Ana Mari Repić.
Višednevna dilema oko odlaska Sejdiua u Skoplje na inauguraciju makedonskog predsjednika je rešena, ali nisu potvrđeni razlozi. Sam Sejdiu je potvrdio da nije dobio poziv za učešće na ceremoniji. Nisam dobio nikakav poziv. Kada se stvore odgovarajuće okolnosti, ja ću imati želju da posetim Makedoniju, a i makedonski predsjednik Kosovo. Naše države će biti u stalnim kontaktima, rekao je Sejdiu, dodavši da su za Kosovo najvažniji unutrašnji razvoj i pozitivna kretanja u međunarodnim odnosima. Prethodno je potpredsjednik makedonskog parlamenta Rafis Haljiti u izjavi za radio televiziju Kosova rekao da je poziv za Sejdiua prošao skupštinski protokol i poslat makedonskoj kancelariji za vezu u Prištini. Niko iz te kancelarije nije želeo da daje izjave medijima. Današnja štampa, kojoj je Sejdiu ovo neučešće na inauguraciji jedna od glavnih tema, prenosi anonimne izvore koji kažu da je poziv upućen kancelariji predsjednika Kosova. Kohaditore prenosi tekst tog poziva. U svakom slučaju, Sejdiu će posjetiti Skoplje 21. ili 22. maja, za kada je planiran susret sa novim makedonskim predsjednikom. Očekuje se da dvojica predsjednika dogovore uspostavljanje diplomatskih odnosa na nivou ambasada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
To što kosovski predsjednik Sejdiu nije dobio poziv na inauguraciju svog novog makedonskog kolege jeste diplomatski uspjeh Beograda, ocenio je član Savjeta za spoljnu politiku Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslav Vekarić. U izjavi za naš radio on ipak nije mogao da kaže da je slanje pozivnice iz Skoplja u Prištinu izostalo pod pritiskom.
Ne znam da li je pritisak prava reč, ali u svakom slučaju da je uvažavanje i beogradskih stavova nakon priznanja Kosova nešto makedonska politika verovatno ima u vidu. Tu rečimo jedno balansiranje s obzirom na njihove potrebe, na njihovu situaciju je nešto što, kako da kažem, je možda bilo čak i za očekivanje. U svakom slučaju to je akt koji pokazuje izuzetnu zainteresovanost Skoplja za punu normalizaciju odnosa sa Beogradom.
Može li se smatrati diplomatskim uspjehom Srbije to što Fatmir Sejdiu danas nije u Skoplju?
Svaki akt kojim se osporava puna nezavisnost Kosova, odnosno manifestacije te nezavisnosti, je nešto što se u Beogradu smatra dobrodošlim. Sa tog stanovišta mislim da Beograd može biti zadovoljan time. Onako kako sada stvari stoje. Koliko je to dugoročno, to je druga stvar, ali u svakom slučaju reći o nečemu što u ovom trenutku Beograd može da zadovolji, istovremeno nešto što će sigurno u Prištini naići na velike kritike i na izrazi već.
Sa Vatroslavom Vekarićem razgovarao Miloš Teodorović. Bivši američki ambasador u Srbiji William Montgomery kaže da protesti kosovskih Srba iz okoline Gnjilana nisu spontani i da konce vuku neodgovorni srpski lideri sa severa Kosova koji imaju logističku podršku u Beogradu. Sa Montgomeryjem razgovarala Branka Trivić.
Neću da kažem da je Beograd unapred planirao i organizovao te proteste, ali nema nikakve sumnje u to da učesnici protesta uživaju pomoć i podršku nekih srpskih lidera na Kosovu i indirektnu podršku nekih ljudi u Beogradu.
Indikativno je da niko iz najviših ešelona vlasti u Beogradu nije poslao poruku Srbima koji protestuju na Kosovu da prestanu.
Naravno da niko nije poslao takvu poruku. Čak i oni Srbi u Beogradu umereni orijentacije ili oni koji u dubini duše veruju da je tehnički Kosovo izgubljeno, ne smeju to javno da kažu, niti smeju javno da iskažu stanovište da prihvataju takav tok stvari.
Koliko je ova situacija sada zapaljiva? Može li se izmaći kontroli?
Ja mislim da je opasnost koju većina previđa ne u tome da će Srbi na Kosovu nastaviti cikluse protesta, da će u njima biti i manjih incidenata sa elementima nasilja. To je prilično predvidivo. Po meni opasnost nije tu. Opasnost je u tome da će u jednom trenutku kosovski Albanci u pogledu rešavanja ovog problema prestati da se oslanjaju na međunarodnu zajednicu i početi da preduzimaju unilateralne akcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bramerc u razgovoru sa premijerom Cvetkovićem rekao da je evidentan napredak Beograda u saradnji sa Hagom, saopštava vlada. Boris Tadić na inauguraciji predsjednika Makedonije Sejdiju nije pozvan. U Bari je uhapšena dvojica pripadnika Al-Kaide koji su pripremali napad na parijski aerodrom. 49 pacijenata ubijeno u granatiranju bolnice u Šri Lanki. Danas popodne mogući pljuskovi, sutra kratkotrajno zahlađenje sa kišom, ujutro od 13 do 15, tokom dana od 21 do 23 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Odbrana Veselina Šljivančanina najavljuje da će u što skorije vreme žalbenom veću Haškog tribunala uputiti zahtev za preispitivanje presude na 17 godina zatvora zbog ratnog zločina na Ovčari, a nove dokaze o dešavanjima u Vukovaru sudu bi trebalo da iznesu svedoci koji su u ratno vreme bili na mestu događaja, izjavio je za naš program Šljivančaninov advokat Novak Lukić. On je rekao da su se ti svedoci odbrane javili nakon izricanja drugostepene presude i da predstoji razgovor sa njima nakon čega će izjave biti prezentovane žalbenom veću.
I juče i prethodnih dana nama se javljaju ljudi koji žele da nam daju informacije. Te su informacije isključivo vezane za činjenice oko aktivnosti i postupaka Veselina Šljivančanina tog 20. novembra 1991. godine u Vukovaru. I one činjenice koje su povodom njegovih aktivnosti utvrđene u obe presude. Ljudi iz vremena rata, ljudi koji ne mogu ni da budu njegovi saborci, mogu jednostavno budu ljudi koji su upoznati sa tim činjenicama koje se dešavalo tog dana. Nije samo gardijska brigada i vojska Jugoslavije bio učestvovan u ceo taj događaj koji je trajao faktički od 18. novembra pa sve do 20. od pada Vukovara, od ulaska u vukovarsku bolnicu do 20. kada je izvršena evakuacija bolnice i onih tragičnih događaja na Ovčaru koji su se dešali.
Ukoliko žalbeno veće usvoji zahtev za preispitivanje presude, ti svedoci bi mogli biti saslušani u tribunalu, a odbrana se nada da će na osnovu njihovih informacija kazna Šljivančaninu biti smanjena. Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala, izjavila je za naš radio da je taj sud o nameri Šljivančaninove odbrane obavešten samo iz medija.
Dakle, ono što vam mogu reći da prema pravilima ti dokazi moraju da budu novi dokazi koji nisu bili dostupni strankama u postupku u toku procesa i da su sudije te koje na kraju, nakon što i tužilaštvo ima priliku da se izjasni o tim novim dokazima, odluče da li ti dokazi, ti svedoci ili dokumenti imaju težinu i imaju uticaj na bilo koji dio presude koja je donešena.
U dosadašnjih 15 godina rada Haškog tribunala nije prihvaćen ni jedan zahtev za reviziju presude.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američko-iranska novinarka Roxana Saberi oslobođena je juče iz iranskog zatvora jer joj je kazna smanjena sa 8 godina zatvora na 2 godine uslovne kazne. No idućih 5 godina Roxana neće moći da izveštava iz Irana. Ipak u iranskim zatvorima još je popriličan broj stranaca, među njima i nekolicina novinara. Mirjana Rakela.
Slučaj Saberi izazvao je oštre reakcije u svijetu. Ujedno je još jednom aktualizirao pitanje slobode medija u toj zemlji, kao i pitanje što je sa drugim strancima osuđenim, kao i Roxana, za špijunažu u korist Zapada. Laka meta vlasti upravo su novinari i izvjestitelji. Svojedobno je i novinarka iranskog servisa našeg radija bila u kućnom pritvoru gotovo godinu dana pod optužbom da je širila lažne vijesti protiv Islamske Republike Iran. Puštena je kući tek nakon snažnog pritiska radija, kao i novinarskih i drugih nevladinih organizacija u svijetu. Glasnogovornik Reportera bez granica Reza Moini o slučaju Saberi kaže: i ovaj slučaj je važan za slobodu izvještavanja. Veliki broj iranskih novinara je pod sličnim optužbama osuđeno na zatvor. Jedan broj njih je kasnije oslobođen svih optužbi. Iako ne prihvaćamo iranski sud, ipak je oslobađajuća presuda barem nada da će i drugi novinari u Iranu biti oslobođeni. Iranski dužnosnici su do sada isticali da slučaj Saberi nije politički, no brojni promatrači su upozorili da je novinarka žrtva aktualnih odnosa između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Roksanin advokat Salek Nihbakht kaže da su značajan dio obrane bazirali upravo na odnosima Washingtona i Teherana. Dali smo sudu dokumente koji govore da Iran i Sjedinjene Američke Države nisu neprijatelji. Pretočili smo odluke Iranskog vrhovnog suda koje pokazuju da su u prošlosti dvije zemlje imale razmirica, ali da po međunarodnom pravu one nisu neprijatelji. Sud je odluku o oslobađanju Saberi donio i na našim dokumentima, ali i na osnovu vlastitog istraživanja. Američka državna tajnica Hillary Clinton više je puta zatražila njeno oslobađanje, tako da je vijest da je Roksana oslobođena dočekala sa vidnim olakšanjem. I Robert Gibbs, glasnogovornik Baracka Obame, je kazao kako je predsjednik zadovoljan što je Roksana Saberi na slobodi. Joseph Stork, predstavnik Human Rights Watcha, cijeli slučaj Saberi je nazvao ordinarnom lakrdijom i on je pozvao Iran da pokaže jednaku mjeru pravde i prema drugim novinarima koji se pod istim optužbama nalaze u iranskim zatvorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije se sve češće obraćaju Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i samo za 5 godina, koliko se primenjuje Evropska konvencija o ljudskim pravima, Srbija je po ukupnom broju predstavki koje sud razmatra stigla na 13. mjesto u Europi, rekao je Slavoljub Carić, zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava. On je istakao da broj tužbi od strane građana svake godine raste i da to pokazuje da pravosudni sistem ne funkcioniše onako kako bi trebalo, ali i da zakoni nisu dobri i da se ne primenjuju.
A glavni razlog obraćanja sudu i dalje je povreda prava na suđenje u razumnom roku, znači dužina trajanja sudskih, ali i drugih postupaka. Tako da više organa može biti umešano u čitav jedan problem vezan za suđenje u razumnom roku, ali to je očigledno glavni izvor predstavki koje se prosto fabrikuju protiv Republike Srbije i koje građani podnose masovno, jer to je jedini slučaj gde ne moraju da se iscrpe sva pravna sredstva predviđena domaćim pravom da bi se obratili Evropskom sudu za ljudska prava.
Svetozar Čiplić, ministar za ljudska i manjinska prava, rekao je na preskonferenciji u Beogradu da je svaka presuda Evropskog suda za ljudska prava važna jer podiže javno mnijenje i ukazuje pravosuđu da nije dovoljno efikasan i pouzdan zaštitnik ljudskih prava.
Ovakve presude, pored kompenzacije, materijalne kompenzacije našim građanima kojima je neko pravo povređeno, očekujemo da ovakve presude mogu da nateraju pravosuđe od koga praktično zavisi povećanje efikasnosti, faktičke efikasnosti, da će biti spremni da ubrzaju tu reformu. Zato su nam značajne ove presude.
Rekao je ministar Svetozar Čiplić. U Nišu se ne smiruje napetost nakon odluke da se jedna ulica nazove po kralju romske muzike Šabanu Bajramoviću. Posle sukoba sa svojim sugrađanima, udovica Šabana Bajramovića je odlučila da se iseli. Više od Dušice Nestorović.
Udovica kralja romske muzike Šabana Bajramovića, Milica, rekla je za naš radio da je odlučila da napusti Niš zato što se u ovom gradu ne osjeća bezbedno.
Posle, gospođo, ovog svega, sve što se izdešavalo, ja ne želim više u Nišu da živim. Hoću prvo da živim bez straha i neću više niko da me uznemirava i da živim jedan normalan život. Ne smem da idem do rampe, da kupujem sebi. Evo sad sa komšiku mora da idem do rampe. Ali ja sam tolike batine dobila i ja sam zaprepaštena i strah, meni strah da ja noću sama spavam. Komšika sedi sa mnom do 2 sata, po celu noć do 2 sata.
Ovakva izjava usledila je nakon incidenta do kojeg je došlo krajem prošle sedmice, kada se je Milica verbalno, a potom i fizički sukobila sa jednom grupom građana, prolazeći pored štanda na kojem su se prikupljali potpisi protiv odluke da se Južni bulevar preimenuje u bulevar Šabana Bajramovića. Predsjednik Niškog parlamenta Mile Ilić rekao je za Radio Slobodna Evropa da pripadnici nacionalnih manjina mogu da se osjećaju bezbedno u Nišu i pritom je apelovao na meštane Južnog bulevara da se uzdrže od eventualnih sukoba sa Milicom Bajramović.
Ja mislim da je sigurno Niš grad u kome svi građani mogu da se osjećaju bezbednim. A ove neprijatnosti, problemi koje se dogodili su nešto sa čime se zaista nije računalo.
Niška policija potvrdila je da je podnela prekršajne prijave zbog narušavanja javnog reda i mira protiv udovice Šabana Bajramovića Milice i jednog Nišlije koji je navodno fizički nasrnuo na nju krajem prošle sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
A sa juga Srbije vest o čoporima vukova koji napadaju stada ne samo na ispaši, već i u torovima usred sela. Sve su bliži i gradu Kuršumliji, javlja Miloš Ivanović.
Sasvim neobičajno za ova doba godine, čopor vukova napoje stado ovaca i krava u ataru kuršumlijskog sela Žuč. Vukovi su stado napali uprkos čobanima koji su se nalazili u blizini. Tom prilikom su i njihovi životi bili ugroženi, jer se izgladnili vukovi nisu obazirali na njihove povike, kažu meštani ovog sela koji su doživjeli bliski susret sa ovim divljim životinjama.
Iva, i sad što sam seo, četiri vuka ovako u krug, kroz vojska kad dokoljuje nekog da vata. Ja potrča ka njima namo, dva tamo se vratiš, a dva gore gosu napadoše s kravima.
Ja sam obene goni napadano u moju kravu. Ja sam u drugu, ali oni samo u šumi su odošli.
Kako je bilo onaj dan, ja rekao, gotovo sve, podaviš. Samo, hvala Bogu, opet smo se izvukli.
U lovačkom udruženju Soko u Kuršumli kažu da se radi o nesvakidašnjem slučaju, jer vukovi retko silaze u blizini naseljenih mesta i plaše se ljudi. Upravnik lovišta Dragan Lakićević ističe da brdsko-planinski kraj Kuršumlijske opštine pogoduje razmnožavanju vukova, a sela sa malo žitelja su okuražila ove inače oprezne životinje, da u potrazi za hranom se približe i naseljima.
A u slučaju da se ovako nešto ponovi, lovačko udruženje u tom cilju će preduzeti sve mere, a prvenstveno je to da se organizuju lovci na jednu, znači, mini hajku ili grupni lov na tom području gdje je rizično, gdje su primećeni vukovi.
U međuvremenu vukovi su pre nekoliko dana na samo 4 km od Kuršumlije upali u tor i tom prilikom nekoliko ovaca je zaklano. Lovci u Kuršumliji kažu da je broj vukova posljednjih godina znatno povećan, pa je odstrel određenog broja njih jedini način da se uspostavi ravnoteža i spreče velike štete koje pričinjavaju seljacima u ovom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bramerc u razgovoru sa premijerom Cvetkovićem rekao da je evidentan napredak Beograda u saradnji sa Hagom, saopštava vlada. Boris Tadić na inauguraciji predsjednika Makedonije Seydiu nije pozvan. U Bari je uhapšena dvojica pripadnika Al-Kaide koji su pripremali napad na parijski aerodrom. 49 pacijenata ubijeno u granatiranju bolnice u Šrilanki. Danas popodne mogući pljuskovi, sutra kratkotrajno zahlađenje sa kišom, ujutro od 13 do 15, tokom dana od 21 do 23 stepena. Imamo vremena i za jednu zanimljivost iz Japana. Robot nastavnik Saja, koju su nedavno proizveli japanski naučnici, održala je svoje prvo predavanje u jednoj školi u Tokiju, navodi Britanski telegraf. Humanoidni robot Saja predavala je 10-godišnjim učenicima osnovne škole Kudan lekcije iz nauke i tehnologije. Uredno očešljena, našminkana i obučena, Saja je dizajnirana da što više liči na ljudsko biće. Na njenom licu mogu se vidjeti 6 osnovnih osjećanja: iznenađenje, strah, gađenje, bes, sreća i tuga. Tvorac Saje, profesor Hiroshi Kobayashi sa Univerziteta prirodnih nauka u Tokiju, kaže da je njena glavna svrha da deci predoči značaj tehnologije, ali i da zameni svoje ljudske kolege u školama u kojima nedostaju nastavnici. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.